ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC, ngumba mkonzi ya Itazuni ya Amerika, ipai tuzali kupesa binu sango eye ngunga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda, ya zumi na libuwa na Kisheshe, Bunagana, api na mwenye nyonso ya Ekolo Kongo Demokratika. Poko ila mupibu yibu na muna binu banso na linaka na biso sango ya mokilelelo, linaka linene ya sango na Lokota, la Lingala, na Lulaka la Amerika, The Voice of America. Uto Studio 17, tuzali bongo na lisugi ya Fatuma Kalala, Alimasi na PJ Elliot, tuzipe lisugi ya Marius Muunga na Sango Eyi. Sango Eyi, epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokilelelo tukulubela. Kulika baton kama bakufi na mpela ikasi nukaki uto butu buleki na Kinshasa enguma mkonze ikolo Kongo Demokratika.
Bule sali batega makasi nisutu vrema na kante uungana zokamba. Bamire bele bukali bandako bele kepe na mai na presyo. Ya mai uwe buki gudron na biso na route nasyonal. Ya onde buja mkegomi batu makasi kifilasi.
Babundi ba ADF ba sikoli ba imboka zumi na misatu na mboka Kainama na teritoria Beni na Nord Kivu. Batu ba sikolami balobi ba nyokwami mingi na maboko mabatombo kibai.
Nguna akome na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali.
Someto Bokutani ya Afrika Amerika, President Félix Tshisekedi ya Ekolo Kongo Demokratika azali kati na bakonzi ba Afrika ba ibazali na likitali yango atako mboka na ye ezali na bitumba na monyele. Nini Ekolo Kongo Demokratika ezali kozela na likitali ye na linaka na biso na bozindu moseli wabino edi isango akoyamba mulubeli ya mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya tokolanda yango awa. Makambo mai manso tukulubile yangu na bulai na sango eye kasitu landa yambo sango na bokuse na Marius Munga.
President Félix Tshisekedi azwi mokano ya kokata na mokuse mobembo azali kosala wana États-Unis na likita Afrika Amerika lifungwamaki lobi sima na likama ya mpela liyelibumaki lobi loliki koleka bato nkama moko na tukuminei na Kinshasa elobi bainda kwa musala mwaye. Mkonzi ya Ekolo Kongo Demokratika akolongwa na Washington DC na butu ya lelo to lobi sima na kukutana pona mbala ya yambo na mkonzi ya Amerika Joe Biden na masolo mabango mibale uto akoma mkonzi. Lobi loliki President Félix Tshisekedi asolola ki na Secrétaire d'État Anthony Blinken basolola ki mpona maimatali bokengi na monile ya Ekolo Kongo Demokratika na bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya Ekolo Rwanda. Félix Tshisekedi asenga ki bokoti sami ya États-Unis na boluki kimia na Ekolo na ye na kopesaka etumbu na Ekolo Rwanda. President Tshisekedi azala ki pe na bokutani botali mbongwana ya klima elongo na bakonzi ba Ekolo mingi basusu bya Afrika lokola Denis Sassou Nguesso ya Ekolo Congo Brazzaville, Evariste Ndayishimiye ya Burundi, Yoweri Museveni ya Uganda pe basusu. Bakonzi baye bapameli bozangi bofuti misolo na Afrika na bikolo bya Ntombwa baye babebisi klima na mokili. Mikolomisa tomi ya matanga mitia miguto leleo na Ekolo Kongo Demokratika sima na liwali ya bato koleka nkama moko na tukumi bale na mpela ekasi eko ya kilobi esakoli mbula matari ya ekolo eye. Mbula matari elaki kozwa na mokumba misolo miso mia matanga ya bawei. Minisi ya mambi mantei Daniel Aselo, oyo apesi sango yango asakoli ete bobuki ndako mpebo tonga mibonso esalema esika ya mabebo bandi. Nzoka nde mbula matari elobi mpe ete esi e bandi kobongi sanzela enene to route nationale numero 1 Kinshasa Matadi, eye ekatanaki na katikati na mpela eye. Bosco Ntaganda mukambi na babundi wakati na makamibu tukumisato ya boloko na Cour Pénale Internationale pona bitumba ya Ituri na mobu 2002 na 2003 atindami na Belgique kolongwa na Lae na Pays-Bas epa ya zalaki uto wakati na etumbu na 2019. Akolekisa mikolomitikali na etumbu na ye na boloko ba Leuze en Hainaut na Belgique kolanda liye bisili ya CPI. Na mibu tukuminei na libwa sika Bosco Ntaganda azalaki kobengama Terminator akitisa maki olikambo mpona mbeba ya bomoto mitano mpe ya bitumba zomi na misato katina yango bobomi, Bowumbu ya basi mpo na kozwa bango na makasi, koyeba basi na makasi, mpe kokoti za bana bake na makasi na molongo ya babundi. Na busambi sami Babosko Ntanganda, oyo akomaka general na mampinga maekolo Kongo Demokratike, alobaki azali moye ekolo Rwanda, pe alobaka kaka kinya Rwanda. Na masolo mpembeni ya bokutani Afrika-Amerika, President Tshisekedi na mokokani wayo ya ekolo Zambi, Hakainde Ishelema, bakambaki milulu mia botiami manzaka na boyokani kati na États-Unis, Zambi na RDC, nantina kukela molongo ya misala ya bobimisi ba batteri mpona mituka ya lotiliki. Milulu miango miselemaki omokolo mwayambo ya mposo awa na Washington DC. Secrétaire d'État Anthony Blinken, ministre ya Zambi ya mambi ya bapaya, elongo na oya RDC Christophe Lutundula, nde batiaki manzaka na mokanda mouye. Mokambi ya Komite Internasional ya Croix-Rouge azali pene na kokende na Moscou ntango ngonga ekozala malamu na ntina ya kolobela nzela ya kokamata basoda bazwamaki na bokangami uto Russi ekotaki na Ukraine. Ngai moko nazali na boyokani na baye basololaka na Russi mpe nazali na mokano ya kokende na Moscou noki ntango ekoki, eyebisi Mirjana Spoljarik, mokambi ya sika ya CICR na etuluku ya bapandi sango mwa mikolo sima mobembo molai na Ukraine. Ekipe ya Uganda na elisanga ya ndembo esakoli ete ekokende te na lisano ya CHAN mumekano mwa ndembo ya basani babetaka na Afrika mokosalema na sanza ekoya mpo na bozangi mosolo esakoli mokambi ya Federation ya Uganda ya ndembo. Uganda esengelaki ekutana na ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire mpe Sénégal.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na boku se. Muzali kulanda sango ya mukile luto Washington DC. Kulika bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki wito butubuliki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique epai mawa pe buleli bozali tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro wito Kinshasa.
Ezali li kama mpenza na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwami bale mpela enokaki ememi makama makasi pena baton kama moko ba weinsi manambeba makasi oyo esalemaki na mbula. Ministre ya yambo elongo na mokambi ya engumba ya Kinshasa mpe bakami misusu bakitaki bisika makama misalemi pona koevalue yango bato ebele ba wei bandaku mingi ebukani mpe lokola pe banzela toyoka sama lukonde na matadiki bala et pas à Komaki.
Donc il nous fallait d'abord venir pour
Toyaki kota la mbeba pembeba ya yambo tomoni ezali ya bato. Bato pene na tukumi bale bakufi pe tozali na ino kokoba boluki po koyeba makambo mingi.
Na matadi mayo na commune ya Mongafula bato tukumi bale ba wei mpe makama ebele. Toyoka mokambi ya quartier ya matadi mayo Willy Beya.
Bule sali ba dega makasi surtout vraiment na quartier oyo ngana zokamba. E ba mire ebele bukani bandako ebele kepe na mai na pression ya mai oyo bukani oyo buki goudron na biso na route nationale ya Ferrin mai nyoso na bimi wana ikiti na se ya onde buda mutebomi bato makasi kepela. Nesi na quartier nga toza au moins plus au moins 12 personnes na quartier voisin ya matadi kibala bango pe bazana 10 puis na quartier mususu pe bakawa na za pe mwa mi. Tuzo kutu na mwango ya mama yimbo, tuwe kutika bandeko na bisu na na mwango, po ba bomba baona na klasi warana.
Na komina Ngaliema, kuna pe batu ebele ba wei. Tuwe kabongo mkambia komina Ngaliema, jie measima ibanjiluanga.
Alo, na nivwe ya pi, chon, tude nombre, pi do mwa 19 kon, po ba kufina garache prison, na kase kamo nganga ya 3 kon, na kase Kongo, ya 9 mwango, la quartier, notamment Bumba, un seul corps sans vie. La quartier, notamment Otobengi, Malueka, combiné la quartier, notamment Otobengi, Mamaï, 11 morts, 4 disparus. Et puis quartier Jolominza, 9 morts. Manenga, Démon. Il y a aussi un corps dans les quartiers Londres vers Kalouka. On peut envoisiner déjà, je pense que c'est Ganef. Hein. Voilà un peu le bilan provisoire à ce qui concerne.
Nangambo ya barumbu, ebale moko ya bi chaku chaku, ezongi si mai na ndako ya batumpe, babebi si biloko ebele, teoka bafandi.
Terasele tondi, ekomo refule, ezongi li biso na ndako to perre biloko ebele, ba tapinyo suzo, ba kiti, ba nini donk, mwanyen kuna enimera wezate donk, to bebi si biloko ebele. Donk, ma yomo na kata chambre, ba biloko ba valise bilamba. Nyoso, et baby.
Et puis déjà, il y a 3 heures. Pendant là, du coup, de tellement que la mouki, donc, ma, il côté na bandako. Pourquoi il n'y a pas besoin de tondi moyen, de côté na ba chambre, de côté na ba douche, na ba cuisine, donc partout. Donc, ma, il tondi pena ma casse. Il y a quelques bilamba, parfois, ba valise, ils allaient à la moi, ils allaient à la naki, tu es valise, na sebwe, vu que ma, ils allaient belé quelques bilamba, paye, kei. Tu as appareil, père électroménager, affaires et baby, du coup, il y a un boulot de bêtises.
Non, moi, je suis là parce que depuis 3 heures, tu sais quoi? 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 Tu sais
quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu Naza sipi na lala ki, mwa zola musangana tala bo dega ma izo kota. So ki nzambe teke e abate la mutako kufa ki ma izo kota mwa izate. Yoko buka pata miri, sandi mwa isa miya mabe. Na pedre blu ki bele mi bebi, fwa mwa 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 blonde bebi bebi.
Longula mbeba ya bato, bandako mingi ye kwei nsima ya bopanzani ya mabele, mingi mingi na komini ya Ngaliema, bemi susu ezinda kina mai. RN1 tonzela oyu ekangisaka kincha sana matadi na Congo Central e Katami. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Babundi ba ADF ba sikuli bayimboka zone na misato na mboka Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu bato bango ba sik ba sakoli ete ba munyokwa mingi na maboko ya batumbuki ba ADF tolanda na Erikas Mwisi.
Ezali sima ya bobeti ba bombe ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique MPUPDF ya ekolo Uganda Lobinde ba ADF ba ebatika ki na bosomi bayimboka baye tolanda lieutenant colonel Makazukai monobeli ya opération conjointe FARDC UPDF
banda lisanga ya mapinga ya FARDC na UPDF babani musala ya ko bombarder ezala na territoire ya Beni to ya Irumu munguna a komi na mwa pasi ya kubika ba msusu baza kufa ba msusu baza kuzoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali bazo bima ebele oyebi yango na ngambo ya territoire Beni pe na Irumu ya solo ba msusu babimaki isusu lobine bakokoba kubima parce que bazali na pasi sika bazali mwa isusu akovanda na lamu na zamba ezalite ba msusu bazali kukima na maboko ya munguna
ba FARDC UPDF ba pekisi ba fondi mambi ma justice populaire to bo sambisami bosale makana ba imboka bango moko soki bato babimi ozamba Makazukai.
eloko tokosenga na population ezali kotika justice populaire soki bamoni bandeko wana bakini bitumba kuna na kati babimi libanda bayamba bango bamema bango esika bakozi ya leta bazali esika mapinga ezali ezala bafardesi to bandeko na biso ya ngambo ya EPDF. Justice populaire za malamu te atako na bitumba ezali na obabengi yango droit international humanitaire droit de la guerre soki mutu abwaki manduki abimi esengeli koyamba ye pe kobema ye esika bakoki kokata likamu na ye kasi mpona bandeko na biso basivile oyo tobengi baotage esengeli koprotege bango soki bamonani balakisaka bilongi na bango mingi te
esengo omitema ya baiso ete sivi na territoire ya Beni tolanda Janvier Kasire Kakasa Erio molobeli wa bango
tosepeli mpona bafamile na biso bate parmi bato oyo balimaki toza basusu basala deja kuna alors bamosusu basi basala matanga na bango ma famille dans ma zone boye to tele ko to tele na ngando mais to pe to za pe ko mituna pourquoi ADF abandika ko bilisa ba tuande ngala ba se mitu be kala sale ma dwana se to ebite so dizala ko na volonté ADF to ba simasi mais en vrai dire les activités ADF ba ti ba mona li proto ko ba bino mais na ke se zali est na ko bilisa ba tuande ngala ezako e ko ke za te e ko na ko baza la pena batu baza la na baya na bana kati ya nani ya komunote kwa banda kaa kufete bango barantema kutuze mouvma
uto ba bombardement ya ba kambi ya ba ADF e bandi sami ezali na ba ADF baye bazali kobo mamampe kukangema na mapinga obitu kwa ya Nord Kivu mpe Ituri uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona ulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi. Someto bokuta ni Afrika Amerika ye bandile lua wana Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika. President Felix Tshisekedi mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika azalikati na bakonzi ba Afrika ba ye bazali na likitali yango atako mboka na ye na monilina yango izali na bitumba. Nini ikolo Kongo Demokratika ekozela na likitali ye? Na linaka na biso na bozindo mosali wabino edi sango ya mbibongo mulubili ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya po na kuyanula na mituna tulanda.
Biso tozozela parmi ba discussion tozozanga na Washington discussion ko sala ke kimya ezonga na parti est ya République démocratique du Congo pe total anenge nini to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso
kasi na makambo wana mokonzi Rwanda pesa ki pe ya nunaye alubi ezalo ko la bozo ki ma maponami to ka ki pe mikolo
kasi omoni momoni ye nenga ye eske ye penza ko ki ko beta li sura maponami ya koma na bokonzi nenge à Salaka référendum na 2015, lelo ya okyotika la na bokonditi 2034. Avant même abeta masola ba ponami, est-ce que ba rwandais bazara na liberté à s'exprimer? Tomona ki e komela ki chanteur rwandais kizito. À Salika manze mobo lobi na wa kofi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana cadre o eza a kufungwa ma pota obeta li sola démocratie? Abeta masola guerre, abeta masola violence eza o yo to yebelié. Na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite pe soka lingi biso to sala ba election na biso comme ya komi ko bangelango mais abimisa ba troupe na epa na biso atika ba population na biso baza déplacé bazonga to sala ba enrollment to voter parce que ataya saline ngene nini jamais ye na vie nae akokoma na niveau démocratique obiso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona. Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa tozan États-Unis bino mo boebi salamara na 2016 na élection ya président Tshisekedi na interférence à Barus, c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zanambo ka ozo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie moko msusu.
Kasi nsima nango ministre ya mambima bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya alubi ba mindele tope komunite internasionale ba komo utala kama kambu na ngambo moko
bazota na bakam na ngambo moko te bazota la verite bango bazaka na ba libya lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que Bango Baya Rosala l'issue subitouma na est à Congo? Président Tshisekedi l'a raconté. Bon, mon acquitté que président Kagame a qu'il n'a ça. Bon, mon acquitté président Kagame a qu'il n'a goma. N'a ni à quoi qu'il faut imaginer. Le président a sala qui soit en a, y compris contre volonté et opinion publique moussous. Parce que sala qui preuve à grandeur à l'obi, Rwandaisa voisin à Bissot, tokoki te kozala kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que Bango ba réponse ni yanoni ni ba pesi na attitude ou na président Tshisekedi. Ba yeko sala président Tshisekedi guerre. Si ko Bango ba ni ba lobani mabe bazo sala. Ba tu bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite. Ba na besoin biso to beta li solote po ba mona ba violence sana mikuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. Tope white paper na anglais. Oyo to documenté. Ba crime ou bango bazo sala, y compris sur l'environnement, qu'au violé basi, qu'au violé bana. 25 ans, ce qui 28 ans en haut depuis génocide des Salama. Yambale ou bisopé tout moni qui, au essi là, discours na bango wana ya lokuta, batika, parce que même royaume de Belgique est si komi koloba, ba français ba komi koloba, pe kalamin ite mokili mobimbe koloba, que Rwanda atika stratégie wana ya agression, ya na est ya République démocratique du Congo.
Donc la bino bazo funda bango pe bazo funda balakisi batu bakangi balobi za ba FRDC batinda yuko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation tobeti li solo, obetelinga li solo manifestation lelo na Bunagana. Omoni ba journaliste wana ba journaliste na ba jo accréditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba occupé sa bino accès na Kishishi? Ceux qui batu a Monuc, Monusco. Oyo basala ka banquette ba pimeli bango accès na Kishishi ba jui ba journaliste ba uti Rwanda et la kisi ke bazana besoin ya kosala manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana kasi lokuta na bango ese bonani na mpoisa vérité se yebani ba bomaki ba tope ba to ba kufa ki wana ba témoignage bimi ba soda mususu bazaki ko lo ba anglais ba uti wapi soki ba uti na ba troupe rwandaise
tolongoli na M23 na batu bakendeki na Nairobi ba mangomba mangomba misusu etikali bosa na bango ba nini
non ya liboso na Nairobi li kamozaki tolingi masasi ebeta lisute na est ba groupes armés to proposa ki bango ba nzela mibale soit bo déposer minduki soit on vous oppose la force na force régionale et puis là bo déposer minduki to kotisibino na auto ben na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation donc to botolibino minduki to zubino to formé bino to zongisi bino na vie civile ce que te karamapa ce que te karanguba sur ça la agriculture aux zongi na ninwana c'est ça pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Est schéma mususu na ba groupes armés zaté parce que moyen bazonga na armée ezaté yangonde komi sarabo komi na ba armée bozana ba infiltré boza pena batoya mususu bazo respecter ba droit de l'homme té nyoso na biso to lingangoté parce que to koti déjà na cercle moko vertueux to sali loi de programmation militaire toza na politique nationale à défense lelo tozo linga to reconstruire force il y a République démocratique du Congo.
Ezakana est TP na ouest to moni komi ata tina écoute li ya Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti kokisi ko le kasi moi lelo bat bazumi tuna lelo ni bo sala poto kuma te na makambo ezaki na 2014 moni mapona misala makite na ya, na yumbi pe na kote ya Beni eloko ni bo sala
en tout cas président de la République Assia Loba ki que pona biso 2023 kozala année électorale. Au moment élection, il y a rappelé ma contrainte, y compris sécuritaire. Ma kambo salama ki na kwamout, lelo situation évolue ma kasi. Situation ezane tezaki li sous kalate na mikolo eleki. Parce que les forces armées na ba police ba se déployer. Mais kasi ba groupuscule nous sous ba komi kokota na bazamba, ko attaquer ba tuna flepe na rosala ka ba opération, ko bomaka bomaka batu. Mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la République na stratégie na koluka kimia azo solola solola na ba autorité locale pona rosolola na bano baza ko tengama. Mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pesa kibiso qu'il y a une main noire ba enquête est en cours toroyé ba ceux qui main noire ne utiwa pi parce que na makambo zo le kanaki vous na zo le kanakwa mut et zo la kisa ki a une volonté à battre ya ko perturber et là où yo Congo ezui sous la direction à président Tshisekedi.
Bongo
kolona ko gêné ba intérêt à Batobele.
Kolona ezo bangisa te ke mapona mima be bisama ici la
bosu
bosali mama na Kinshasa pe na ba bingumba minini ya.
Ni kolona. Non, kolona lelo il y a une volonté claire et un gouvernement aussi ça makambo na la violence. Ozo mona d'ailleurs à propos topesa ki police makoki mususu po maoza na kapasite ya kulanda pe kukanga. Parce que moni ba onyo so ba rekuri karaman na violence, so ba sala ka kriminalite, place na bangoza na société, te place na bangoza na boloko. Kasi, par rapport ya situation amboka, eza ko trouve le bango excuse te, mais au-delà de la sanction, il faut to luke la ba na ana solution. Le lo service national, et komaneti service, ou tozo recycle ba toa na bobi, ba na wana bobi, nisi ba ona balabala. Botini bango na kanya me pas général, et pas général ou a dirigera service national, ba pesi bango, ba matière ba former bango ba komi ko produire masango tope ba komi ko tonga ba komi ko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilenge à Congo il faut to lukape moyeni ni to ko régler problème na bango donc to ko utiliser to ko combiner ba solution nyonso qui sont requises pour na aussi salikambwana
et loni subozo zela na likita wezo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution lelo c'est clair que pour na biso république démocratique du Congo il faut to développer Congo. L'air tol salaki nan appel d'offres ya ba bloc gazier et pétrolier to yo kaki ba nungu nungu notamment à John Kerr le binon non non bo simba pétrole la binon te bon d'accord soit aussi bi pétrole la biso te makoki oyo ya aussi ça ba problème à ba population riveraine na biso ko uta wapi bino a ba simba bino bo bebi ça yango bo koma prospère donc to yo kanaki na gouvernement américain to sala o to bengara un groupe mixte de travail ba sala ramingi na mama bazayi ba pona rota la ba question na msusu donc biso toujours et la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar reconnu parmi ba pays pollueurs ba futa we fo ba futa pona msala biso tozo sala mais au-delà de ça to robeta masolo ya sécurité alimentaire hein masolo ya économie masolo ya sécurité déjà tout le baki sécurité mais solo pays à la diaspora au monde la diaspora africaine eza ba coopéraming donc eza vraiment occasion moko na milulu oyo to meka kotala na ba dimension nyon so relation africaine nini otoruki kozala na ngone États-Unis dans un contexte où ba américain bazana ba concurrent notamment ba chinois na ba russe et puis mingi mingi moni difficulté oyo tozala kanango o ba américain bazala nango l'air ba yaka na ba mboka neti na Afrique bata la Afrique suivant ba valeur na bango suivant ba contexte na bango donc les lois faut batika ko juger Afrique suivant ma caricature ya bango pe bata le la makambo Afrique sous le prisme des Africains l'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse en termes de potentiel o a rozala bien na Afrique lelo yenda rozala makasi lobi
motuna ya suka penza poste l'équipe sera vendredi Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis wa asamba kazungi na ko samba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba bazoka ba mine ko la ba cobalt na ba susu makansu nezani.
Bon, je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayakape déjà mingi nga mokope na wabeta lisolo na yambaka su sekretaire moko chargé ya makambo ya talibana parce qu'il est hors de question que bana bazala utiliser na ba opération mamine omoni eza ba réalité otokuta otokuta pe lelo stratégie moko eza mise en place pour que makambo ane sila et je pense que to travaillera ango déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès
matondo mingi to pesi bino matondo bolandaki biso to pesi matondo mingi na ministre molobeli ya mbula matere ekolo kongo demokratike Patrick Muyaya. Ezalaki biyano ministre molobeli ya mbula matere ekolo kongo demokratike Patrick Muyaya apesaki biso awa na Washington DC na mosali wa bino edi sango na bokutani Afrika Amerika epai mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na baiki ya mbula matere bazali tolandaki yango nde sukisi sango ya mokili lokasi sango ya makasi ezali na coupe du monde mondial Qatar 2022 Argentine ezali liboso na match eye ya yambo ya demi-finale ezali komini na mingete mibali na libungu tulu Lionel Messi achaki penalty na 34e minute pe Alvarez a bakisaki na 39e minute yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubaki koleka bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki uto butubuleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratike baike bazali komonana te ndako ebele ebukani pe ememami pe nzela ya Kinshasa na Matadi ekatanaki tolobaki pe ete babundi ba ADF basikoli bato zomi na moko na Beni na sima ya mwa
bitumbe ya mbusala mekikuna yangunde sukisi sango e topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa basunga kibiso njela ya masini pe na Marius Munga wasunga kibiso na njela ya sango tukuta na lisu tulubi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango na biso tobo sana teba rezo sosyo na biso pe site internet VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango butika la malamu.